egongela bat, etxe bateko egongela, sofa eta guzti, eta bertan hiru lagun. Etxeko bata edo eta pijama soinean bakoitzak zetazko edo rasozko distiratsu horietakoak. Hirukide bistara eta hiru galdera airera.
Hau familia bat da? Hau familia bat izan daiteke? Zer da familia bat?
Metro kuadrokako antzerki familiaren lan berriaren aurkezpenean datoz lehen hiru galderok. Zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan. Hori da izenburua, eta gu jakin nahi ba, zertan dabiltzan Oier Gilanek eta Marina Suarezek zuzendutako lanean. Marina Suarez, zure bost metro karratutan arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bazabiltzate zeo zertan?
Bai, zeo zertan bueno, gabiltza.
Zuek egiten dakizuen horretan antzerkian, ez da?
Bueno, bai, badakigu zerbait. Edo asmatzen saiatzen gara, zer den.
Bazabiltzate baino ibilizarete esan berko genuke, zuzenago izango da, zuzendaritza konpartituz gainera.
Bai, bai, hortan ibili gara, bueno, zuzendaritza konpartitzen lehenengo aldiz. Baina lanean ja, bueno, dexente lan egin dugu elkarrekin.
Oierrak eta biok, kasu honetan, banatu egin duzu lana? Batek zeo zertan gehiago egin behar izan du? Beste zeo zertan baino?
Bai, bueno, beti dau banatuta lana, ez? Bik egiten badute, baina ez da izan oso... Bueno, bai, hasieran Oierrek proposatu zidanean lan hau, berak esan zian, bera idazketan arituko zela gehiago, eta ni igual alde fisikoagoan edo bueno, beste mundu horretan, ez? Baina egia esan, biok ibili gara... guztietan, lan guztietan elkarrekin, nahiko elkarrekin, bai.
Antzeslanean jendaurrean hiru protagonista, Maite Aizpurua, Edurne Azkarate eta Javi Barandiaran. Edurne Azkarate, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, protagonista esan dugu, zuek hirurok aktore eta protagonista.
Hori da, bai.
Zuk egindako galderak entzun ditugu, Edurne, erantzunik bada antzeslanean?
Horretarako ikustera etorri beharko, ze galdera errezagin diazun.
Galdera oso sakonak dira gainera, zer da familia?
Bai, eta agian erantzun asko eduki ditzazke galdera horrek. Beraz, bueno, galdera hoien baitan eta beste askoren baitan ibiltzen gara antzeslanean, baina erantzunak beti ikusleak eduki behar ditu.
Hala ere, metro kuadrokako familian, Marina, deno konpartitzen duzue, familia ulertzeko modua?
Ez gara erantzun batera ailegatu elkarrekin. pia bat galdera auki ditugu prozesuan zehar, baina erantzunik ez.
Baina familia bat osatu duzu,
Hori bai. Hori
bai. Bai, hori argi dago, bai.
Bai, bai. Familia bat edo.
Prozesuetan beti sortzen da familia bat.
Hasi zinetenean, non, nori, nola piztu zen zitzaion lehen izpia?
Lehen izpia agertu zen, uste dut. Hau kontatuko dut, bueno, Oierrek beti kontatzen du, baina behin programatzaile batek idatzi zion eta galdetu zion. Mesedez, aldidazue bidali zeo zertan dabil, baino ez dakiz zertanen katxea eta, bueno, sinopsia eta baindikan etzegoen eginda.
Baina urtuko bazuen izen burua?
Baina, etzegoen ez da beraien buruan. Beste zerbaitetan.
Kontua da beste norbaiti eskatu galdetu ziola metro kuadrokakoak Oier eta hauek baldabiltzate zerbaitetan. Eta beste anonimo horrek erantzun omen zion programatzaileari. Zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan. eta presupuesto horren eske idatzi zioten Oierri eta orduan hauek noski horren baitan kriston antolakuntza montatu zuten, horretan oso gaitxuak direlako, eta antzeslan hori egin behar zutela ulertu zuten, klaro.
Eta egin.
Eta egin. Eta hori izan zen abia puntua. Baina obra, bueno, gero beste historia bat izan da, ez?
Bueno, oso ondo bai, gero elkartu zineten, eta esan zenuten, bueno, ba, gabiltza zeo zertan.
Bai, eta hainbat gai zeuden hor airean, eta, bueno, ez, hasieran ez genukan oso argi zein izango zen ardatza, ez, gaiaz hitz egiten badugu. baina momentu batean oso argi geneukan familia zela obraren ardatza eta horri buruz zijoala, ez? Gero hainbat gai daude inguruan eta hainbat gauza ikutzen dira, baina bai momentu batean ariagatu ginen konklusio horretara.
Eta familia zergatik tematu zineten familiarekin? Badakizue?
Ba, galdera ona. Zergatik dematzen gara kontu horrekin, ba agian denok daukagulako zer esan edo zer galdetu gure...
Familia bat.
Bai.
Edo bi.
Igual horregatik izango da.
Hizketan, hasiera.
Markatu?
Hasiera. Elkartutakoan. Sormen prozesuan. Hitz egiten, lehen da bize? Edo ja mugitzen hasten zarete zuzenean?
Edurne?
Ikuste dut, bueno, pentsatzen dut edo imaginatzen dut zuek biek oso ondo hitz eginda ekarri zenituztela gauza batzuk gure lehenengo aldietara. Gu bai aktoreok segurazki hasi ginen gorputzez. Idatziz ere bai, baina oso tartekatuta eta oso harremanduta bai idazketa bai gorputza. Baina nik uste dute Marina eta Oierren artean etxeko lan potente bat egon zela, beraiek ekartzen zizkigutelako proposamenak, jolasak, horrelako plataforma handi bat gu horren baitan esperimentatzen eta bilaketan ibiltzeko. Orduan ez dakit zuen elkarrizketan misteriotxo egiten Marina.
Bai, hori da. Bai, Oier eta Biok beti egon gara hori, pixka misterioa jartzen ez, eta lana bideratzeko... ba, bilera misteriotsuak jartzen, eta bai, beti saiatu gara hitz egiten lehen eta bideratzen agertzen zenarekin. Osea, bai, hasieran bageneukan gai batzuk botatzeko eta proposamen batzuk botatzeko, eta beti bili gara hizketan, ba, hemendik doa lan hau, ba, hemendikan proposatuko dugu zerbait, edo, eta bai, beti bili gara hortan...
Alegia, zuek familia buru, eta gero beste irukote hau, familiara etorri diren osagai berriak.
Bai,
hori da.
Bueno, familia bat baldin bada.
Bueno, izan daiteke. Familia mota asko daude.
Eta ikusten duguna bada familia bat.
Bai, ez?
Bai, nik ala sentitzen dut. Gero ere interesgarria litzateke galdetzea ikuslei ze familia mota garen. Zeren guk oso argi daukagu bagarela. Baina gero hori non katalogatu edo zein rol, zeren familietan rol asko daude, heredatzen direnak edo aldatzen direnak, eta zein rol daukagun bakoitzak oso aldakorra izan daiteke eta irakurketa oso ezberdinak izan daitezke. Mm-hmm. Zeren Javi, Maite eta Hirurok ere oso ezberdinak gara, claro.
Mm-hmm. Bai, kanpotik hori pila bat irakurketa daude, ez? Eta momentu batean gustatu zitzaigun ideia hori, ez? Publikoa galdetzea, baina zer dira, aizpak dira, bata da gurasoak dira, edo ez, edo aurrak dituzte, edo ez, aldera horiek gustatzen zitzaizkigun egotea, ez?
Bueno, badira, zer zertan dabil, baina ez dakit zertan obran, galdera filosofiko gehiago ere.
Bai, pila bat.
Nork asmatu zuen kojina?
Nork asmatu ote zuen kojina? Eta zertarako?
Nor, galdetzen dira zu. Ba, tipo bat, nahi zuena jendeak pakean ustea, adibidez.
Hori da. Eta behin bere asmakizuna besarkatu zuen, lasaitasuna topatu zuenean.
Kofi edo besarkatu zuenean, lortu zuen lasaitasuna.
Euskalo, zer da lehenengo.
Azkenean ez, zuen lortu.
Ez dakit, berak pesoaren reinkarnazioa izan nahi zuela uste dut.
Bai, baina azkenean beste baten reinkarnazioa da.
Alare galdera horrek beste badakar? Kojinak ezin besteko aldu sofa?
Ostera oso galdera ona, eh?
Ba, gureak badauka, eta ezin bestekoa da, bai.
Bai, justiz, sofa agian da elementu zentrala. Sofa batean zema gauza gertatu daitezkenez.
Eta zer dago, kojin bakarra zuen sofan?
Bai. Bakarra.
Bakarra. Bai.
Beraz, familiako bakoitzak ez du bere kojina.
Ez.
Bakarra.
Kojina bakarra da.
Antzeslan guztia, sofa horretan gertatzen da?
Bueno, sofan eta mudantza hoietan egiten ditugun mueble aldaketa guzti hoietan gertatzen diren espazio ezberdinetan. Baina oso familiarrak izan daitezke, zeren elementuak estenografia bera oso ezaguna da edo denok ezagutzen ditugun elementuak dira. Orduan oso erreza da leku ezagunak sortzea eta gero beste nora baitera bidaiatzea.
Beste galdera bat, estenatokitik.
Zergatik aldiozu eskatu zure bikotekideari kotxez bila etortzeko egun euritsu batean gaueko 11etan autobus geltokira eta ez zure pisukideari?
Ze pentsai hartzen du galderak.
Txosteko irukideak alaxe daude, ze pentsa?
Ari dira pentsatzen, guri galdera hauek egin ezkero.
Nik biak egin ditut, eh? Bai, pisukideari eta bikotekideari. Osa, aurrena bat eta gero bestei. Eta kuadriako jere bai, eh? Bila etortzeko. Hortako beti omar da prest.
Hori da, plan A, plan B. Gora indikari gara bilatzen erantzun hori. Antzazlan.
Zu nortzara, Edurne?
Ni Edurne.
Bai, zu Edurne.
Bai, antzazlanean ere, bai.
Ah, Edurne.
Bai, nik uste dut garatu ditugula gure gandik abiatutako pertsonaia batzuk, baina oso zintzoak dira. Badira, gure estenatokian egoteko avatar edo modu bat. Orduan oso guretik aritzen gara.
Baina, Maite da Maite, Javi da Javi eta zuzara Edurne.
Bai, eta horrela ditzen digu elkarri.
Eta badu antza?
Bueno, batzuetan bai, eta beste batzuetan kriston bidaia egiten duzu, beste planeta batean aterrizatzen duzu eta ez zara zu. Baina ezakit, nik uste dut pixkat elkarrizketa eklektikoa izan daitekela edo, eta agian norbaiti sartuko zitzaizkiola gogoak antzeslana ikustera etortzeko, baina nik esan behar dudana da, nik bizitza irabazi dudala prozesuan, pasatu dudalako zoragarri.
Bejoen daizula.
Eta hori... Berazuk
egin berrekoa dina daukazu ja.
Bai.
Jarrantik aurrerakoa.
Osa, torri ikustera.
Eta hori ze gustoren zunduen Marinak?
Hombre, eske kontrakoa oso txarra izango litzateke ez. Eta gainera niretzat oso importantea da ondo pasatzea prozesu batean. Ez ba, oso ondo pasatzen zozer gaizki dago.
Eta plazerretik sortzen denean ere nik uste dut nabaritzen dela.
Jo, guztiz. Horregatik, ikusten duzunean plazerra dagoela estenatokian, eske nahi zu horregon. Nahi zu pertsona hori izan momentu horretan, ez? Eta hori da, bon, nik behintzat bilatzen dudana, bai antzesten dudanean, bai zuzentzen dudanean, pertsona bat ikustea plazerrez gozatzen eta zeozer gainera konpartitzen publiko batekin, eta gainera, pues, kasu hontan eta beste ematetan, ba, gauza importanteak, guretzako importanteak direnak, oholtzan jartzea, ez? Orduan, pues, bai, oso posi jarri nau.
Zabaldu duzuen informazio apurrean, badaki hiru aktore, eta beste hiru osagai ere badituela obrak, eta dira galderak, ari gara entzuten aireratu dituzuenetako batzuk, kontraesanak eta umorea.
Bai,
eta gero erabili duzue sitcom hitza, sitcom bai. Poetikoa familia ereduaz, omen da
Marina.
Bai, a ber. Sitcoma, pues hau izan zen batez ere Oierren Pedrada potentea. Bera torri zitzaidan, bueno, torri zitzaidanean proposatzera abentura hau, sitcoma eta beste hainbat gai zeuden mai gainean, baina sitcoma zen beste ardatz bat, ez? Eta bai, ari ginen, bueno, hasi ginen hitz egiten, zer den, zer ez den, eta nolabait nahi genuena izan zen erabili, ez, material bezala, desestrukturatzeko, eta umorea sartzeko ere, ez? Pixkat ere, ba, barreiteko, sitcomare nolabait oso barneratuta dakagun kodigo bat da. Telebistan ikusi izan dugu beti, eta hori erabiltzeak ba, ematen digu, ez dakit nola esan, zerbait familiarra, ez? Eta hortaz barrein dezakegu, hortikan ere gai batzuk sartu alditugu, eta umoretik ere planteatu, orduan oso jostagarria da, ez? Eta uste dut oso jostagarria izan dela ere aktorentzat. Hasieran igual pixka gogorra, txisteekin hasi ginenean, baina nik uste dut jostagarria izan dela eta jokopia eman duela. Eta, bai,
Txisteekin gogorra, Edurne?
Jo, behin jarri ziguten ariketa bat, txiste lehiaketa bat bezala, eta oso txarrak ginen txisteak kontatzen.
Hori zen ariketa?
Bai, bueno, oso hasierako prozesuaren parte, baina, joe, eta gero, antzeslana nik uste dut oso divertigarria dela, eta oso barregarria da, eta jendeak altuan parre egiten du, nik hori asko baloratzen dut. Baina, jarri ginenean, txisteak kontatzera, ostra, oso kaskarrak, eh? Oso txarrak.
Etzen algarari. Kampotik.
Ez, eta txiste txar zaleak bagara ere, eske ziren ez da horretara iristen. Eta orduan sitkomak bai lagundu digula pizkatzeren. Sitkomak, pues, barre enlatatuen kodeak eta horre guztiak badu teknika bat, eta guri moldatzea ere aktore bezala asko kostatu zitzaigun, zeren ikusten badugu ere, pues, irurok ez da bat ere ez da egon tesitura horretan lanean, ez? Ba, sitkom bat izan diteke oso famatua, ba, Friends, edo horrelako formatu batean ez ginen bat ere abilak. Baina gero, behin hartzen duzunean autopista hori eta ikusten diozunean zentzua, bai, asko sobeto pasatu genuela, eta gero ja talde bezala, bai, zuzendaritzatik eta aktoreok hasi ginen horri nola buelta eman, nola dekonstruitu, nola beste gauza batzuk kontatu, hain simplea den formula batekin, eta igual korapilatu eta gai sakonetara sartu, eta eman digu trampolin bat, baina hasieran oso gogorra izan zen, bai.
Zenbagarren ensaio egunean jabetu zineten, ja gustoko zehoztertan zenbiltzatela?
Buf, boa, ez zindu gogoratu. Prozesuak ez dakitzen bat iraunduen, baina bi jabete holan jarraian, osea jarraian ez, baina sei jabetetan, baina guzti igual bi jabete, ba, ez dakit laugarren astean, osea, zerbait izateagatik, baina oso zaila da, ze gutxinaka doa prozesua hitz egiten. Orduan, igual bai momentu batean ohartzen zara zerbaitetaz, baina igual zerbait txikia da, eta gero beste zerbait argitzen dizu prozesuak, baina ez nuke esango momentu batean aigatzen dela milagro, eta hau da, ez oso
bueno,
gutxinak
gustora ziginen, denok egun delako desintego gutxu elkarrenekin lan egiteko. Eta pentsatzen dut, Marina, zu eta Oier zuzendaritzan lehenengo aldiz, ba, emozionantea izango zela. Nik ere banuen metro kuadrokarekin lan egiteko gogoa, gustatzen zaidalako asko, pues, lantzen duten poetika. Zakit, nik uste dut ja hasieratik pixkat espektatiba positiboa geneukala. Eta gero, ba, Marinak esan duena, ez gutxinaka. Igual ez dago egun bat esaten duzuena. Edo bai, zakit,
ez,
hau da.
Kasu honetan ez. Osa, bai, igual, familiaren kontuakin, bai, egon zen momentua jasen gogoratzen noiz, nuen esan genuen, ostia, hau familiataz doa, argita garbi.
Ze sorpresa.
Claro, eta ezin diogu ies egin.
Gaia bera ere prozesuan topatzen duzu,
bai.
Askotan.
Bai, bai. Osa, bai, egia da, hasieran igual zuzendaritzatik, edo igual ja nite hasitze egingo dute, baina bai igual pixka gogorragoa izan zen justo horregatik. Prozesua edo obra ez zegoelako idatzita hasieratik, edo gauza asko ez genituelako argi, ez? Orduan, hasi ginen jolasekin, txistekin, ez dakizer, hemendik, tal, eta hasieran lehenengo residentzean, ni gogoratzen dut, niretzat bai gogorra izan zela justo horregatik, ez? Como, aski ez dakit nondik doan, hau.
Marinarentzat agian gogorra, guretzat gozagarriagoa, gure lana delako, ja, beraien menpe eta irekiak egotea, ez? Eta sentsazio berdina geneukan, ez dakigu zertan ari garen, baina, bueno, titulua hori da.
Baina zertan agian, bai?
Agian ez dago gaizki.
Gaiari ondo lotuta.
Hori da. Eta igual guk bageneukan erlajazio puntu bat, eta zuzendaritzan, bazegoen erantzukizun bat, gaia topatzeko edo
bai,
politika bat garatzeko.
Bai, konpromesu bat obrarekiko azkenean, ez?
Esaldia agertzen da, obraren uneren batean? Edo hori jazuen esplikelen eman diguzuen argibide?
Hori bai sekretua izango.
Bale, ados, orduan agertzen da, konforme.
Ui!
Eskerrak esan duzun jatxibatu behar nintzen, Marin.
Metro kuadroka kolektibori ez beste askori burura dakioken beste galdera bat?
Familia bizikleta estetikoa da?
Aber, honek zentzua hartuko du, bai. Ikuskizuna ikusten duzuen momentuan. Benetan, ezin da egin. Bestela idatzi.
Hau da, txiste... Bueno,
ez da buruga dekeria.
Ba, eske gaina flipantea da gauzak testu ingurutik ateratzen badituzu pia taldatzen direla, ez? Eta da, como, ai, ama, zelako galdera. Baina bai, badaka zentzua.
Zentzua bakarrik ez erantzuna ere bai, seguro eski. Edo?
Erantzuna ez, baina zentzua bai. Zentzua absurdoa, baina badauka zentzua, bueno, absurdoa bera.
Zuen sofa areto-zareto eramateko prestaudete. Ikusi dugu, hilabete honetan bertan da Bilbokoa?
Bai.
Bai, baden.
Datorren astean, ez, Marina?
Amairuan.
Bai, bai.
Ze bildura.
Bildura?
Bai, bueno, karo, estrenaldia ofiziala Azpeitian daukagu. Orain
antzerkito paketetan.
Hori da. Eta
azaroaren 20an.
Bai. Eta gero, bueno, beste formatu batzuk probatu ditugu. Orduan aurrestrenaldi bi edo hiru ditugu.
Bai, pasaian ere ikusi dugu. Egitekoak zaretela.
Bai, orain ez daukat hemen sarrena ezin dizuet
esan. 22an.
Bai, hori da. Da umore festival bat eta guk txiste txar ainonak kontatzen ditugunez nola ez ginen egongo ba.
Beste formatua esandakoan Marina, zertaz ari zara?
Bueno, gure asmoa ziratik izan da, bai antzoki handietan egitea, bai formatu ertainetan edo txiki-txikietan igual ezinezkoa da. Baina, bueno, saiatuko gara hori beste testu inguru batzutan egiten, beste areto txikiago batzutan egiten, adibidez badekoa horrengo astekoa La Fundizionen da. Eta, karo, ohitu gara antzoki handi batean egitera, eta orain pixka txikiagoa da, bueno, nahiko txikiagoa.
Metro karratu gutxiagotan kabitu.
Metro karratu gutxiago ditu. Eta, bueno, erronka bada ere, haber, bueno, gertutasunarekin jolastuko dugu.
Sofa kabituko da.
Espero dugu.
Hori, ez badakabitzen.
Denek ikusteko modukoa da. Libro de familia eraman berrik ez dago?
Bueno, galdera ona. Zer esango zenuke?
Nik esango nuke baiet.
Bai, ez?
Bai. 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 Eta gainera dinaren arabera gauza ezberdinak ulertu ditzazkezu. Eta beti egongo da sitcoma helduleku bezala.
Hala ere Edurne, ulertzen dugu denentzako modukoa dela, baina ez libro de familia eraman beharra dagoenik.
Ez da behar.
Nola, hain seguru esan duzun baiet, esan duzun eskatu egingo dute gainera.
Nik ez dut nigirea sekula ikusi.
Zure libro de familia?
Ez dakit non dagoen.
Urdina izaten zen.
Espero dut gurasoak edukiko dutela.
Zen marroia?
Marroia? Baina zuen izkoa zara. bueno, zaude, edo behar badagu urdina, ez?
Igual konfunditu nahi zen.
Urdina, ez?
Urdina, ba, igual bai.
Gaurkoa urdina da.
Igual pasaportearekin ari naiz konfunditzen.
Ure etzen granatea?
granatea, marroia granatea.
Listo, Marina Edurne, zeo zertan zabiltzate, orain badakigu pixka bat zertan, familia kontutan edo, gehiago jakin nahi duenak nahikoa du gertueneko karteldegiari begiratu, eta han edo hemen, zuen topatzea eta zuekin gozatzea. Ondo pasatzen segi dezazuela.
Eskerrik asko. Espero dugu bai.
Eta eskuminak familiari.
Berdin. Eskerrik asko berdin.
Zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan antzeslana metro kuadrokarena da.